Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi ka mbetur nën hijen e proceseve zgjedhore, thonë analistët. Presidenti Trump nis sot vizitën në Izrael dhe në territoret palestineze. Kolera rrezikon të shndrohet në epidemi të madhe në Jemen. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International akuzoi Turqinë për, siç thash, shkarkime arbitrare të punonjësve në sektorin publik. Mbi 100.000 njerëz nga sektori publik, përfshirë anëtarë të gjyqësorit dhe ushtrisë, janë shkarkuar që nga përpjekja për rrëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan vitin e kaluar, tha Amnesty International në raportin e publikuar sot. Raporti thekson se shkarkimet janë bërë mbi baza të paqarta dhe të përgjithësuara të lidhjes me organizata terroriste. Amnesty tha se të gjithë ata janë shkarkuar me një dekret të fuqizuar disa ditë pas përpjekjes për puç. Përveç të shkarkuarve, Ankaraja ka arrestuar mbi 47.000 veta në ndryshime që kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen. Sipas autoriteteve turke, Gülen ka organizuar përpjekjen për grushtet. Korea e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Shtëpia Barr tha se raketa ka pasur rreze më të shkurtër se ato që janë përdorur në tre testet e fundit të Koreas së Veriut. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Pyongyang të ndalojë provat e tilla dhe të tregoj angazhim të sinqertë për çarmatim. Muajve të fundit, Korea e Veriut ka intensifikuar kërcënimet, duke thënë se ka kapacitet për të goditur Shëban me raketa që mund të bartin koka bërthamore. Së paku 5 njerëz, përfshirë një ushtar, janë vrarë në veri përëndim të Pakistanit pasi automjeti me të cilin udhtonin ka hasur në një bombë të vendosur në anë të rrugës. Incidenti ka ndodhur në luginën Tira pranë kufirit me Afganistanin, tha zyrtari i administratës lokale Manzur Bukhari. Makina është shkatruar krejtësisht dhe nuk ka të mbjetuar, shtoi ai. Në fundjavë, në të njëjtin rajon, janë vrarë 4 policë pakistanez nga të shtënat me talibanet. Lugina Tirah dikur ka shërbyer si streh për militantët islamik. Organizata bamirëse Save the Children u shprehe shqetësuar me mundësinë e shpërthimit të një epidemie të madhe të kolerës në Jemen. Gati 250 njerëz kanë vdekur nga sëmundja vetëm këtë muaj, ndërsa raste të dyshuara raportohen çdo ditë. Save the Children tha se mira njerëz mund të vdesin nga kolera dhe se mbi 2 milion fëmijë të keq ushqyer janë veçanërisht në rrezik. Organizata botërore e shëndetësisë tha po ashtu se kolera po përhapet në shkallë alarmante në vendin e shkatruar nga lufta. Kryeqyteti Sana është zona e prekur më së keqi. Save the Children tha se të gjitha palët në konflikt duhet t'ju japin fund kufizimeve mbi importin e ndihmës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Dialogu midis Kosovës dhe Serbis praktikisht është në pushim, thonë analistët. Si pas tyre, proceset zgjedhore në Serbi, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë që pritet të mbahen më 11 qershor, kanë shkaktuar ngjecje në bisedime. Analistët thonë se gjatë këti viti bisedimet vështirëse do të rinisin. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash e sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vende, dhe vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, sipas tyre, zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash do të ishte e dobishme për të dyja vendet, pavarësisht që kur ka procese zgjedhore, për dialogun kryesisht nuk flitet fare. Në emër rashit analisti i grupit ballkanik për politika thot për Radio Evropa lirë se nga viti i kaluar, praktikisht dialogu ka pushuar, ndërkohë që gjithë kjo periudhë është përcjellur me situata të tensionuara dhe me zhvillime të shumta në Kosovë dhe në Serbi. Rashiti nuk pret që dialogu të nisë gjatë këtij viti përveç mundësisë që të mbahen disa takime të liderëve të dyja vendeve.
Kemi dy telashe. Para është në Serbi presidenti Aleksandar Vučić nuk din se kënd ta mbrojë kryeministin, dhe nuk dihet sa do të shkojë në zgjedhje apo të caktojnë kryeministin. E dyta në Kosovë pritet emrimi kryeministit të ri, edhe më pastaj do t'i lejojë zonës Mogherini të përcaktojë formatin në të thras vetëm kryeministrat apo vetëm presidentët. Ne besoj që do të jetë dialogi i katërshës me këta dy përfaqësues kryesorë të vendeve, por megjithatë edhe sa përcaktohet kjo do të kalojë më shumë muaj që mund na zë vjeshtë.
Në vjeshtë, sipas Rashitit, priten zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërkaq që në Serbi, siç thotë ai, nëse nuk emërohet kryeministri, ky vend mund të shkojë në zgjedhje dhe ngjecia dialogut mund të vazhdojë, gjë që vështërson procesin. Rashiti shpreh mendimin se edhe Bashkimi Evropian nuk ka dhe nuk dëshiron të imponojë agjendën në këtë proces, por dëshiron të ruajë statusin e ndërmjetësuesit të lehtë. Në anën tjetër, Aleksandër Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim nga Novi Sadi konsideron se të dyja palët po i kontribuojnë në situatës ekzistuese.
Këtë reqë o Kosovu, mi që në të setu ne samo kroz izbore, në gdje në druge način e sabotira ono që të dogovoreno u Briselu.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, mendoj që aty jo vetëm për mes zgjedhjeve, por edhe në mënyrat të tjera do të sabotohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruxell. Për shembull, formimi i bashkësisë o komunave serbe, që është një nga gjërat themelore, pastaj do të reagohet but ndaj protestave të opozitës në formë e vetëvendosjes, e cila çështje parësore nuk i ka korrupsionin dhe varfërinë, por bashkësinë e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Pastaj vijnë edhe zgjedhjet e shpeshta dhe kjo e bllokon dialogun. Natyrisht edhe pala jo nuk po kontribuon që situata të jetë më e mirë. Përkujtojmë atë trenin e larmishëm i cili sërish të radikalizoi gjegjësisht sjelli deri te ndezja e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, kështu që asnjëra palë nuk ka vullnet që dialogun ta vazhdoi, tha Popov për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se në këtë mënyrë po shtyhet pika e fundit e bisedimeve, e që është njohja zyrtare e Kosovës nga Serbia, por analisti Rashiti vlerëson se njohja reciproke është ende larg. Ai beson që faza e dytë e dialogut do të ketë të bëjë me pranimin e reciprok të juridiksionit të ligjit vendor, në mënyrë që të përfundojnë pretendimet e njerëz palë, veçanërisht të Serbisë, mbi territorin, administrimin dhe pasurinë e Kosovës.
Më pastaj besoj do të ishte më lehtë flitet për njohje më implicite të Kosovës, ku do të mundson të spaku integrimin e Kosovës në OKB. Po kam frikë se nuk jemi në rrugë të mbarë. Dinamika është shumë ngjallësuar e humbur në perfume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, nga pickimi i rriqrave këtë vit, 67 veta kanë kërkuar ndihmën e mjekut. Infektologu Sali Ahmeti thot se ka pasur edhe raste të ethëve të minjve dhe se dy pacient janë në gjendje të rëndë. Më shumë hollësi nga Arjana Kasapole.
Gjatë këti viti në Kosovë, nga pickimi i rriqrave, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 67 persona, ndërkaq 2 persona janë në gjendje mjaft të rëndë shëndetësore nga ethët e minjve. Ata aktualisht janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Kështu ka thënë infektologu Sali Ahmeti, sipas të cilit, si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk mund të konstatohet se deri në këtë fazë ka sëmundje të etheve hemoragjike Krime Kongo.
Ne sa i përket të etheve hemoragjike Krime Kongo, kemi rastet e pickimeve të rrishave me dyshime eventuale klinike, disa prej cilëve edhe i kemi spitalizu, po ende nuk kemi ndonjë smundje të konfirmuar. Mirë po, ne këtë vit kemi pas 3 raste me ethen hemoragjike me sindrom veshkor. Dy prej cilëve i kemi aktualisht të spitalizuara, janë gjendje mjaft pronta aktualisht.
Edhe nga kafshimi i gjarprinjve këtë vit është hospitalizuar një person. Kafshimi nga gjarpri, sipas infektologëve, mund të kalojë në sëmundje serioze. Vitin e kaluar në Kosovë, nga kafshimi i gjarprinjve, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 21 persona. Infektologu Sali Ahmeti thotë se nga muaji i prill fillojnë të paraqiten raste të kafshimit të njerëzve nga gjarprinjt.
Ndërsa sa i përket kafshimeve nga gjarprit, aktualisht ne kemi një rast me një fëmijë që është i pikë nga komuna Malisheves, me ka fshem gjarpri.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë ekziston Këshilli Nacional për Ethet Hemoragjike dhe Ethet e Minjve, ku ka dhe një plan me të cilin parashihet se çka do të punohet për çdo vit në mënyrë që të parandalohen këto sëmundje. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit në largim të shëndetësisë Imet Rahmani, tha për Radio Evropa e Lirë se në tri vitet e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje as nga ethet hemoragjike Krime Kongo që i shkaktojnë rishrat e as nga ethet e minjve.
Bëhet një vendisim, një kampanje madhe vendisimit nga niveli komunal, ato endemike si qenë komuna Malisheves, Klinës, Krahovetit, Suharekës dhe përgjithësi, ndërkohë që pashtu bëhen edhe dezinfektimet e shtallave. Pra janë aktivitetet të cilat janë tashmë me vitet të tëra që ndërmarri.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësis, bashkë me grupin ndërministror ku hyen edhe Ministria e Bujqësis, Agjensia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifra tregojnë se të pickuar nga rriqrat ishin 5200 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim edhe një kronik nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në kuadër të udhëtimit të parë jashtë vendit, ka arritur sot në Izrael. Trump do të bisedoj edhe me liderët izraelit edhe ata palestinez për, si që është thënë, bisedime që synojnë arritjen e paqes midis dy popujve. Materialin në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nisot viziton dy ditëshe në Izrael në kuadër të turneut në lindjen e mesme. Trump do të ketë takime të ndara me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, me shpresën se do të sjellë një vrull të ri në bisedimet për paqe të cilat kanë ngecur qysh në vitin 2014. Megjithatë, ndihmësit e Trumpit kanë përjashtuar mundësinë ndonjë përparime të madhe, duke thënë se vizita duhet të shihet më shumë si gest simbolik. Në një intervist për gazetën izraelite Hayom, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Izrael, David Friedman, tha se qëllimi Trumpit tani për tani është të nisë një diskutim me shpresën se do të çojë në paqe. Për para arritjes së Trumpit, Izraeli miratoi disa lëshime ekonomike për palestinezët të cilat i ka kërkuar presidenti amerikan. Këto koncesione përfshin leje ndërtimi për palestinezët në pjesët e bregut perëndimor që janë nën kontrollin e Izraelit. Sipas mediave izraelite, koncesionet përfshin edhe mbajtjen hapur të një kufiri midis bregut perëndimor dhe Jordanisë 24 orë në ditë. Izraeli për kohë të gjatë është aleati patundur i Amerikës, por Trump me gjas do të ketë bisedime të vështira. Ati mund t'i kërkohen shpjegime pas raporteve të medjave se ka zbuluar informacionet të klasifikuara për grupin militant Shteti Islamik, të cilat i ka siguruar inteligjenca izraelite. Izraeli po ashtu ka shprehur shqetësim për një marrëveshje për shitje armësh me Arabinë Saudite, të cilën Trump e ka shpallur gjatë qëndrimit në Riad më 20 maj. Trump po ashtu është tërhequr nga zotimi që ka bërë gjatë fushatës presidenciale për të zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka marrë Jerusalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6-ditëshe më 1967, e ka aneksuar atë dhe e ka shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij. Por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Trump është në udhëtimin e parë jashtë vendit që kur është zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë kësaj jave ai do të ndalojë edhe në Bruksel, Vatikan dhe Sicili. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.